to'ydagi isrof. Dramasi.
Xullas eng zo'r to'yxonada bo'lish kerak. Mashinalarni o'tib qo'y, korteji ideal qilishsin.
Bo'ldi, brat, hammasi chotki bo'ladi.
Artistlarni gaplashdingmi?
Ha, gaplashdi, 10 ming ish bor.
Ha, bo'ldi, chaqiruv konsert bo'lib ketsin. Tanish beshlarni o'tdi. Uyalib qolish kerak emas.
Kerak emas o'rinda nimanidir ishlatish. Ikkinchi xili kerakli o'rinda me'yoridan ortiq ishlatish. Isrof inson hayotiga kulfat olib keladigan illat. Hech kim bu bilan odamlar orasida qila olmasa kan ibrat.
Ismlar isrof, qancha o'rganmaylik, amal qilmadik. Amallar isrof, yillar takrorladik, ixlos qilmadik. Kuch-quvvat isrof, Alloh yo'lida emas, nafs yo'lida fido. Qalblar isrof, Allohni eslamas, ummati g'amidan judo.
Bandalar isrof, ayshu ishlatlarga g'arq. Isrof, nikoh, zino, harom o'rtasin qilmay far. Vaqtlar isrof, behudaga sarflashni lozim ko'rdik. Aqllar isrof, yaxshi yomonlikni qilolmadik far.
Hozirgi kunda to'y qilish oson, masildan yilga qiyin. Kerak emas ayrim urf-odat, kerak emas xarajatlar. Hatto bila turib ba'zi katta okalar ham qilar. Imoni past namuna olar. So'ng isrof ko'payib borar.
Xarajatdan qochmagin, to'yingni zo'r qilishing kerak.
Nimaga endi?
Ertaga oshna og'aynilaring hashamatli to'y qilayotganini o'ylab qolasan. Keyin afsuslanasan. Nimaga men unaqa to'y qilmagan ekanman?
Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqa to'y qilib tomosha qilishsan.
Aytilgan, qilgan to'y faqat ihson tariqasida. Yo'q, hech qayerda yozilmagan, dabdaba bo'lsin deb. Qilsang ihson, yetishmovchiligi bor qiynalganga qil. Yayrasin sandagi kibr emas, nochordagi til.
Akajon, qornim ochdi.
Qattan gap qoldim tilamchi.
Akajon, akajon.
Yo'q pulim, qattan olaman, senga pul bor. Narobat,
qo'yir shuni.
Xullas, o'rta to'y kuni mahallani yo'lini yopamiz.
Muammo emas.
Sozanda afarmleniyalarga xalaq berish kerak emas.
Da-da.
Svetlanov dodalar o'rnatiladi. Kelin bilan qizil yo'lida kirib kelishim kerak.
Bo'ldi, o'rta shu narsalaring mendan to'yana.
Radnoy.
Menga qarab, qalin pulni bitun qilgandirsan.
Konechno. Obruchalni o'zi qimmatga tushdi lekin. Mendan ketmayapti-yu, ota-onam orzu havasida.
Ota-ona butun umr mehnat orqasidan pul topib, necha yil yig'ib terib bir kunda ketar suvdek yoqib. Kimdandir qolishmasligi uchun yoki kimgandir yoqib, bir zumga to'xtab bunga so'lamizga ko'rdikma boqib.
Bu odat tora borib judimiz qamrab olarkan, asta-asta tomirontar oilaga ta'sir qilarkan. Million-million xarajat bir kunlik xonlarcha hayot, goh bir oy yotib moltalash ajrim javobini berarkan. Bu odat tora borib
deb otin shuncha qarzga kirib ketdilar.
Ertaga mehmonga o'rtoqlarim kelib qolsa, uyalib qolaman.
Mayli, qilamiz endi, nima qilardik?
O'rtamam mebelim rasmini bitta ko'rgan.
Voy voy.
O'tkazib o'tkazurgan sapalarim ham rasm chiqadi hozir.
Voy, originallar.
Original brendlar.
Yo bola, voy va chami deyman.
Asl oy chet elda bo'ladi. Shunaqa dedi, senga xovsim.
Hozirda Fotiha degan tushuncha odamlarda umuman boshqacha. Fotiha ham o'tar bo'ldi. Xuddi kichkina bir to'ydek. Dasturxon ustida bo'lsa bo'ldi edi. Ikki burda non yo'q, sovg'a salom almashishadi. Uyda joy qolmaguncha.
Kelindan kelgan sarpolani videoga olib Instagramga tiqvorlaring.
Qo'ysangcha ko'z tegib qolmasin.
Yo'q, xalq ko'rsa.
O'yin kulgi to'ylarimiz baribir yaxshi deb quda, to'g'ri.
To'g'ri aytasiz. Butun umr esda qoladigan to'y bo'ladi.
Ha, bolalarimiz hashamatli to'yxonani naqshi bo'lib o'tirishadi.
Qancha mehmonlaringiz bo'lsa chaqiring xudo. Hammaga joy edi.
Yaltirib turib bezaklar. Juda ko'p, ortiqcha. Uyda hatto joy qolmagan. Ayvon to'la tog'ora. kelin dugonalariga esa 50 100 dona qutcha. Qancha odam savob oldi demas, isrof oldi da ovora. Hali to'y bo'lmasdan o'rtada bo'layotgan tushunmovchiliklar, kelin tarafga taklifnomaning kamligi, qalam puli birinchi o'rinda baxt emas, qadri qimmat boyliklar. O'ylab ko'ring, bo'lib qolmadikmi bir parcha qog'ozning quli. To'yga chaqirilganlar 300-500, sohi 1000 kishi. Hech bir mehmonning xarajat bilan zarracha yo'qdir ishi. Dasturxon to'la noz-ne'mat, taomlarning barcha turi. Oj muhtoj bo'lmagan mehmonlarning joyi dasturxonning to'ri.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, asta-asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilar ekan. Million million xarajat, bir kunli xonlarcha hayot, yo'q bir oy yotib qoltalash, ajrim javobini berar ekan. Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, asta-asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilar ekan. Million million xarajat, bir kunli xonlarcha hayot, yo'q bir oy yotib qoltalash.
Asta loyi chetilda bo'ladi. Oberaman, buni oberaman. Siz faqat va'da berishingiz.
Shoshmay tursang-chi, to'yga katta kredit olganman, shuni to'lashim kerak.
Hali qarzga qilganmidingiz to'yi?
Hozir nimang kam, nima yetmayapti senga?
Bergan va'dalaringizni amali qani?
Bera olmayman, nima deysan?
Aldagan ekansiz-da, erkak.
Tushunmadim, sen xotinim bo'lib turib menga shunaqa deysanmi?
Ha, shunaqa.
Bu bo'ldi, qaluvchi erkakagini.
Bunaqaligingizni bilganimda sizga umuman demasdim.
Bor yo'qol bo'lmasa.
Bu odat bora bora, judimiz qamrab olar ekan. Asta-asta tomir otar. O'ylaga ta'sir qilar ekan, million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, oh bir oy o'tib mo'rtalash, ajrim javobini berar ekan.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, asta asta tomir otar, o'ylaga ta'sir qilar ekan, million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, oh bir oy o'tib mo'rtalash, ajrim javobini berar ekan.
So'zlar hammasi bejiz emas, bu isrof o'lmas, kerak emas. Ming kun emas, bir kun o'tadi ketadi deb onson o'ylamay